Matapos ang ilang beses na pagkaantala, sinimulan na ang pag-iimprenta ng mga opisyal na balotang gagamitin sa eleksyon sa Mayo. Sinimulan ng National Printing Office o NPO ang pag-iimprenta matapos ang halos 24 oras na pagkabala. Kahapon ng umaga lang daw kasi natanggap ng NPO ang corrected ballot phase kung saan nailagay na ang pangalan ng partido ni presidential candidate Senator Miriam Defensor Santiago. Nauna nang nagreklamo sa pamamagitan ng isang liham ang kampo ng senadora matapos hindi makita ang pangalan ng kanyang partido sa mga naunang naimprentang official ballot. Noong Lunes, matapos maantala ng tatlong beses, sinabi ng Commission on Elections na nagsimula na ang pag-iimprenta ng mga balota. Pero matapos mag-iimprenta ng para sa testing and demonstration, natigil ito. Batid ng COMELEC Printing Committee ang mga agam-agam ng ilang grupo sa pagkaantala ng pag-iimprenta ng balota. Ayaw din naman ang COMELEC ang aberya at kasama ito sa mga pinaghandaan.
Yung pag-schedule naman po natin, naglagay po tayo ng kumbaga leeway in case po na magkaroon po tayo ng kunwari mag-bug down yung machines or magkaroon tayo ng mga ganitong klaseng delay. So naka-incorporate naman po yon.
Yan ang tinig ni Attorney Genevieve Guevara, pinuno ng COMELEC Printing Committee. Inuuna ngayong maimprenta ang mga official ballots para sa overseas absentee voting na aabot sa mahigit 1 milyon para maipadala na sa ibang bansa. Susunod dito ang mga balota para sa mga pinakamalalayong lugar sa Pilipinas. Pinutol na ng isang higanteng sports brand ang kanilang ugnayan kay Pambansang Kamao at Congressman Manny Pacquiao kasunod ng kontrobersyal niyang pahayag laban sa same-sex marriage. Ang sports brand na Nike tinawag na kasuklam-suklam ang mga pahayag ni Pacquiao. Mariin daw na tinututulan ng Nike ang anumang uri ng diskriminasyon at noon pa'y sinusuportahan ang mga karapatan ng lesbians, gay, bisexual, and transgender community o LGBT community. Ayon naman kay Manny Pacquiao, matagal nang natapos ang kanyang kontrata sa Nike bilang endorser. Ang pinutol daw ng Nike ay ang pagsusupply sa kanya ng damit na isusuot tuwing may laban siya sa ring. Mayroon na raw silang kakausaping ibang kumpanya para sa isang sponsorship deal kaugnay ng kanyang susuotin.
Kung ano man yung desisyon nila yun, nire-respeto ko. At saka ang pag-sponsor nila sa akin, yung mga damit man lang para sa fight. Tsaka yung kontrata namin na tapos na yung aside from sponsoring the boxing.
Binatiko si Pacquiao kasunod ng pagkukumpara niya sa mga miyembro ng LGBT community sa mga hayop pag pinasok nila ang same-sex marriage. Pero umaasa umano si Pacquiao na matitigil na ang usapin lalo't humingi na siya ng paumanhin. Samantala, hinihintay ng Commission on Elections o COMELEC kung may maghahain ng reklamo sa nakatakdang laban ni Manny Pacquiao sa Abril na pasok sa panahon ng pangangampanya sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, ayaw nilang lumikha ng anumang impresyon na kanilang pinag-iinitan si Pacquiao. Dumistansya rin si Bautista sa posibleng pagpapalutang ng espekulasyon na lalabagin ni Pacquiao ang batas sa eleksyon kung gaganapin sa Abril 9 ang laban nito. Sinabi ni Bautista na malinaw ang itinatadhana ng Fair Elections Act at ang mga panuntunan patungkol sa paggastos sa pangangampanya. Magiging batayan-anya ng disqualification kung susobra ang kandidato sa itinakdang airtime limit at gasto sa pag-eere o sa pagsasahim papawid ng patalastas. Sa ibang balita, 4 na sundalo ang sugatan sa panibagong bakbakan ng militar at ng rebeldeng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa BIFF. Ang BIFF ay humiwalay sa rebeldeng grupong Moro Islamic Liberation Front o MILF. Naganap ang sagupaan sa Maguindanao Province. Kabilang ito sa sunod-sunod na bakbakan ng 2 panig sa mga nakaraang araw. Kabilang din sa karahasan sa pagitan ng militar at BIFF ay ang pambubomba at pag-ambush sa mga sundalong nagbabantay sa mga government projects tulad ng dredging o paghukay ng ilog sa Maguindanao. Inilunsad naman ng gobyerno ang premium point-to-point na pampasaherong bus na Persons with Disability o PWD friendly. Bumibiyahe ito sa Metro Manila at may taglay na accessibility ramp para sa mga PWDs, para sa mga nakatatanda, mga buntis at mga bata. Sa loob ng bus, mayroon ding lugar na nakalaan para sa mga naka-wheelchair. 39 mga upuan sa loob at 18 roon ay para sa mga senior citizens, mga buntis at mga bata. Inaasahan naman ang pagdating ng 59 na iba pang mga PWD-friendly buses sa bansa sa darating na Agosto. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.